Франтішек прийняв на приватної аудієнції ксенза Томаша Наліла, індийського святара, який був викрадений терористами у сакавіку минулого году після нападу на притулок сестер Маті Терези у городі Аден у повдньовій частці Ємену. Зустріча пройшла учора у Ватиканському домі Святої Марти, теперішній резиденції пантифіка. Ксенз Ажаналіл схилився до ног святого айца, але папа одразу ж допомог йому піднятися і поцілував йому руки. Франтішек запевнював салезіянина, що протягне молитися за його, як робив гэта падчас яго знаходжання ў няволі, паведамляе ватыканскае выданне «Л'Осерваторе Романо». Святар у сваю чаргу падзякаваў пантыфіку і прызнаўся, што таксама штодзённа маліўся за яго, ахвяруючы свае пакуты за папу і касцёл. Ён распавёў, што ў няволі не меў магчымасці цэлебраваць Еўхарыстыю, але ў сваім сэрцы штодзённа паўтараў словы цэлебрацыі. Місіянер запэўніў, што будзе працягваць маліцца за ўсіх, хто на працягу гэтага перыяду быў блізка да яго духоўна, а таксама за 16 чалавек, забітых тэрарыстамі падчас нападу на прытулак. За спрыянне ў вызваленні салезіяніна, якое адбылося 12 верасня, апостальская сталіца падзякавала асабіста султану Амана і ўладам гэтай дзяржавы. Ксёнз Ажаналіл яшчэ некалькі дзён прабудзе ў Рыме, каб прайсці неабходны медыцынскі агляд.